Drahí bratia a sestry, milí priatelia, prečítajme si na úvod tohto zhromaždenia z epištoly Rimanom, epištola Rimanom, 9. kapitola. Epištola Rimanom, 9. kapitola, 30. až 33. verš. Čo teda povieme? Že pohania, ktorí sa nehnali za spravodlivosťou, dosiahli spravodlivosť, ale spravodlivosť z viery. A Izrael, ženúc sa za zákonom spravodlivosti, k zákonu spravodlivosti nedospel. Prečo? Pretože nie z viery, ale ako zo skutkov zákona ho hľadali, narazili na kameň úrazu, ako je napísané. Hľa, kladiem na Sione kameň úrazu a skalu pohoršenia. A nikto, kto verí naň, nebude zahambený. Máme tu predstavený ten izraelský národ, ktorý mal zasľúbenia a ktorý išiel v zákone Mojžišovom, napriek tomu, že prišla doba milosti a svoju spravodlivosť stavali na zákone Mojžišovom. A neporozumeli tomu, čo i tu v epištole Rimanu máme v predchádzajúcich kapitolách písané, že skrze zákon nebude a nebol a nebude nikto ospravedlnený, pretože skrze zákon je poznanie hriechu. Ale spravodlivosť je daná v Pánovi Ježišovi. Spravodlivosť skrze vieru. A tak v tom 30. verši, ktorý sme ako prvý čítali, máme napísané: pohania, ktorí sa nehnali za spravodlivosťou, tou spravodlivosťou zo zákona Mojžišovho, dosiahli spravodlivosť, ale spravodlivosť z viery. A tá posledná veta, to je to state, ktorú sme čítali: hľa, kladiem na Sione kameň úrazu a skalu pohoršenia, teda Pán Ježiš. A nikto, kto verí na ne, nebude zahambený. A tak Božie slovo nám predstavuje nielen na tomto mieste, ale na mnohých miestach, že viera v Pána Ježiša je tá zachraňujúca, tá ospravedlňujúca, tá viera, ktorá dáva život, ktorá dáva záchranu, bez akejkoľvek podmienky toho, aký človek sám o sebe je. Tá skala pohoršenia, tá kameň úrazu a skala pohoršenia, viete, to je, Pán Ježiš bol predstavený ako ten, na ktorom sa naozaj tí mnohí múdri ľudia zákona, učitelia zákona potkli a nebol im dostatočne hodnotný na to, aby na ňom položili svoju vieru a svoje spasenie. Už do obeda sme spomínali starozákonného Jozefa. A presne aj v tomto okamihu len spomeniem tento obraz toho, ako teda faraón ho vyzdvihol. A keď prišli za faraónom, už prišlo tých 7 rokov hladu, prišli za faraónom Egypťania a povedali: daj nám chleba. A faraón odkazuje všetkých: choďte za Jozefom. A Jozef sa tiež v tej situácii stal kameňom pohoršenia, tou skalou pohoršenia, tým skúšobným kameňom. Viete, za tým Jozefom mal ísť trebárs aj ten Putifar, mali ísť rôzne kniežata toho egyptského kráľovstva. A teraz si predstavte, že si mohli povedať: ty, náš faraón, náš král, nás posieláš za tým hebrejským sluhom, a snáď nevieme, či sa také niečo udialo, ale kľudne sa mohlo udiať niečo také, že nie, tak za ním ja nepôjdem. On, aby mne dal chlieb, on mi nie je dostatočne hodný na to, aby som si ja od neho žiadal chlieb. Faraón ho poznal, faraón vedel, že on má tú veľkú hodnosť. Faraón ho už nevidel ako toho hebrejského sluhu, ako nejakého mládenca, posluhovača, ale on ho videl ako toho záchrancu národa, alebo teda aj sveta vtedajšieho poznaného. A presne v tomto obraze je aj Pán Ježiš predstavený. Otec predstavuje každému jednému hriešníkovi: môžeš doniesť skutky, Donies svoje skutky, ale žiadne nebudú dostatočné na to, aby obmýli tvoje hriechy, alebo aby vyvážili tvoje hriechy. Choď k Ježišovi. Choď k môjmu synovi. On má dostatočnú cenu, alebo on priniesol dostatočnú cenu na to, aby si bol navždy zachránený. A snáď by sme v tom Egypte, neviem, možno by sme aj našli nejakých ľudí, ktorí tam zostali hladní, možno zahynuli hladom a povedali si, ja za Jozefom nepôjdem. Možno nie. Je to iba ľudská úvaha. Ale takáto je pýcha človeka, pretože i dnes, a práve dnes poznávame, koľko ľudí je pozvaných pánom Ježišom, ale zranili sa o tú skalu pohoršenia a povedali si, k tomu ja nepôjdem. On nie je dostatočne hodný pre mňa. A tak preto je pán Ježiš tou skalou, s kameňom úrazu a skalou pohoršenia. Ale nikto, kto verí naň, a to sme my mnohí, ktorí sme prišli k pánovi Ježišovi, ktorí sme spoznali, že on je hodný toho, aby sme sa mimo pred ním sklonili, aby sme mimo vydali svoj život, aby sme mu vyznali, že ja nie som schopný sa ospravedlniť, nie som schopný nič doniesť k tomu, aby som ja bol priateľnejší alebo prijatý k Svätému Bohu, sme ho za tohto považili a preto sme k nemu prišli. A Božie slovo hovorí, nikto, kto verí naň, nebude zahambený. Viete, otázka toho, čo človeka zahambuje alebo čo človeka nezahambuje, mnoho z tých ľudí podobných tým Židom, náboženských založených ľudí, ktorí majú mnoho skutkov, rôznych, ktoré prinášajú, mnoho zásluh, ktorými by sa mohli pochváliť. A snáď každý máme vo svojej blízkosti, vo svojich rodinách, medzi svojimi známymi, takí, ktorí majú svoju spravodlivosť, s ktorou sa odvažujú a myslia si, že sa raz postavia pred Svätého Boha a dúfajú, že tá ich spravodlivosť vyvaží tú ich hriešnosť. A nieraz sme počuli o takých ľudí, ktorí povedali, čo ste vy, kde sú tvoje skutky, s čím sa chceš pochváliť, s čím sa chceš postaviť. A my vyznávame, ako aj v jednej našej piesni spievame, Skala vekov, nič ti v ruke nenesiem. A my vyznávame, že naozaj nemáme čo pred Svätého Boha priniesť. Nič ti v ruke nenesiem. K tvojmu krížu vierou zriem. A to je dosť. To je dostatočné. Ešte verš predtým bolo, žiadna práca mojich rúk nezbaví ma hriechu múk. Nemôžeme nejako od seba vzdialiť trest za hriech, ktorý mne ako hriešníkovi, pokiaľ som neprijal pána Ježiša, patril. No, takže sú to tí mnohí ľudia, ktorí prichádzajú, ktorí možno, že považujú za hanbu, ak my nič v rukách neprinášame pred Boha. Ak my veľa skutkov dobrých neprinášame, také tie viditeľné, nejaké predpísané skutky. Ale Božie slovo hovorí, ale kto verí naň, nebude zahambený. A príde raz skúška. Príde raz skúška. Keď každý jeden človek sa postaví pred Svätého Boha a už nebude oprávna možnosť opraviť si to. A keď Pán Boh sa pozrie, s čím prichádzaš pred moju tvár, či so svojimi skutkami, môžeme s celým batohom skutkov prichádzať, môže človek s celým batohom skutkov prichádzať a takýto človek bude zahambený. A my, ktorí sme možno, že zahambovaní na tomto svete z rôznych tých okolností, ako aj Pán Ježiš bol zahambovaný na tomto svete, vysmievaný, posmievaný týmito ľuďmi, my budeme môcť prísť jedine s jednou vecou. S krvou Pána Ježiša. Ja som vierou zliadol k tomu baránkovi svätému a mohol som byť ospravedlnený, mohol som byť jeho krvou obmytý a každý, kto verí naň, nebude zahambený. Aká to bude slávna skutočnosť, aká to bude slávna chvíľa, keď to, čomu sme verili, čomu sme dôverovali, čo nám Božie slovo hovorí, čo nám Božie slovo potvrdzuje, raz bude potvrdené a ukázané. Toto je to, s čím si prišiel ku mne. S prázdnymi rukami ale jedine s vierou v Pána Ježiša. Nakoľko ide o tak nesmierne vážnu vec, životne vážnu vec, my tu v tomto telesnom živote mnohé naše chyby môžeme napraviť. Ale toto je vec, ktorú už človek potom, keď bude povolaný do večnosti, nebude môcť napraviť. Už nebude žiadného návratu, už nebude žiadnej opravnej skúšky. A preto Božie slovo nám na snáď každej stránke Nového zákona hovorí o tom, jedine viera v Pána Ježiša, jedine to je to, v čom môžeš byť zachránený a v čom môže byť zachránený každý človek. A teraz sa chvíľku pozrime na Pána Ježiša, ktorý bol ako prvý ten, ktorý, už ako som povedal, bol zahambovaný. Čože on je? Keď videli tí ľudia tuto na svete, ktorí chodili okolo neho, nič nebolo na ňom žiadostivé, nič vábne, prečo by sme ho bývali žiadostiví, nič mimoriadné. A preto ním aj mnohí pohrdli. Mnohí aj tí z učeníkov, hej, ktorí sa nazývali učeníci, počuli slova, ťažká reč to je, odišli. A jediná nádej Pána Ježiša bola tá, že Otec je ten, ktorý ho vedie. Viete, tie mnohé výzvy, urob zázrak, urob div a uveríme ti, zostup z kríža a tak ďalej a tak ďalej. Herodes si ho dal zavolať pred seba, lebo chcel vidieť nejaký zázrak. Keby urobil zázrak, snaď by aj sa Herodes možno k tomu ináč postavil. Ale Pán Ježiš dokonale zakryl všetku svoju slavu, všetku svoju moc. Či by nemohol zavolať legión anielov, aby ho oslobodil? Či by sa z toho rohu toho chrámu nemohol hodiť, aby ho anieli zachránili? Ale nič z toho neurobil, pretože vedel, že to nie je jeho úloha, aby ukázal na seba, na to, že on je Boží syn, týmito viditeľnými zázrakmi, ale tým, že odkazoval každé srdce na vieru a k Otcovi. Viete, aká je to dôvera Pána Ježiša, lebo my si čítame, keď tu hovoríme o tom, že ten, kto verí naň, nebude zahambený, pozrime si Žalm 25, 3. verš. Žalm 25, 3. verš. A tu máme potvrdené, ale trošku inými slovami, a toto už Dávid hovorí v Starom zákone, Žalm 25, 3. A tak sa ani nebude hanbiť niekto z tých, ktorí očakávajú na teba. Hanbiť sa budú tí, ktorí neverne robia bez príčiny. Dávid sám, ktorý žil v dobe Starého zákona, ktorého úloha bola tiež ako plniť a chodiť v tých skutkoch, ktoré boli v zákone Mojžišovo napísané, sám poznáva, že je to len Božia milosť a očakávanie na Hospodina. Že to je to, prečo sa on nebude hanbiť. A v tomto vidíme aj Pána Ježiša. Pána Ježiša, ktorý sa spoliehal na Otca vo všetkom. Viete, je to pre mňa obdivuhodné, ako bolo potreba zaplatiť tú daň alebo to clo. A posiela Petra, aby išiel vyloviť tú rybu a z úst tej ryby, aby vybral ten peniaz, tú hodnotu, ktorú bola treba zaplatiť. Aká toto bola dôvera v Otca, že práve takú správnu rybu proste pošle k tomu Petrovi, ktorý tam išiel chytať tú rybu. Viete, to nebola taká dôvera, že snáď tam niekde tá ryba je, skús chytať tam, žiadne iné inštrukcie Peter nedostal. Choď, chyť prvú rybu a tam bude ten peniaz. V inom príklade poznáme, keď prišiel a vzkriesil Lazara Pán Ježiš, tak sa modlil k Otcovi a hovoril, že Oče, ja viem, že ty ma vždycky počuješ, Ale toto pre zástup som ťa prosil, aby počuli a videli, že ma ty vždycky počuješ. Pán Ježiš neprichádzal k tomu hrobu Lazaromu s takoutou, že neistotou, či azda sa to stane, či azda skriesi. Pán Ježiš plne dôveroval svojmu otcovi a preto sa nebudú hanbiť tí, ktorí sa nadejú na neho. A on bol ten, ktorý sa dokonale nadejal na svojho otca a preto s dôverou, s plnou dôverou mohol prichádzať s každou modlitbou a s každou prosbou. Jeho nádej nebola nikdy zahambená. Nikdy nebol zanechaný bez vypočutia modlitby. Okrem samozrejme súdu, keď zobral na seba naše hriechy. Pán Ježiš prišiel na tento svet a hovorí, že čo sme videli a čo počujeme, to hovoríme. Všetko verne nepridával, neuberal z toho slova, ktoré počul, ale zjavil presne tak svojho otca, ako bolo potrebné. A tak preto Pán Ježiš je ten, ktorý, na ktorom sa ako na prvom vyplnilo to, tak sa nebude hanbiť niektorý z tých, ktorí sa nadejú na neho. Pán Ježiš nám je takýto predstavený. A preto aj my sme prišli k nemu so svojimi hriechmi, s tou dôverou, že ani my sa nebudeme hanbiť. Sme čítali v tej epištole Rimanom 9. kapitola, ten 33. verš. Ako je napísané, hľa, kladiem na Sione kameň úrazu a skalu pohoršenia a nikto, kto verí naň, nebude zahambený. Tak to je veľká milosť, že každý jeden hriešník ešte dnes, ešte v dnešnej dobe môže prísť k Pánovi Ježišovi a napriek tomu, že môže byť vysmiatý týmto svetom, napriek tomu, že môže byť ním pohrdané na tomto svete, napriek tomu má tú istotu, že pred Bohom nebude zahambený. Viete, keď si to tak porovnáme, naozaj, na čom sa svet zahambuje, alebo v čom človeka zahambuje tento svet, ale v čom Boh zahambuje človeka. To sú veľké rozdiely. A preto aj Pavol hovorí, a Pavol nám je tiež vzácnym príkladom toho verného muža, ktorý chodil vo viere, ktorý len skrze vieru bol zachránený a sám môže vyznať podobnými slovami, ja viem, že nebudem zahambený, lebo verím, lebo dôverujem môjmu Pánovi. Pavol hovorí o tom, skutky 20. kapitola, 24. verš, skutky 20-24. To bola tá situácia, kedy sa lúči s Efežanmi a samotní Efežania samozrejme prežívali taký nejaký smútok nad jeho slovami, keď hovorí o tom, čo ho čaká, čo je pred ním a že teda ide do Jeruzalema a nevie, čo sa mu tam prihodí. A keď sa rmútili, tak Pavol im hovorí, ale ja na to na všetko nič nedbám. Ani mi môj život nie je taký drahý, ako aby som s radosťou dokonal svoj beh a službu, ktorú som prijal od Pána Ježiša, to je, aby som pevne svedčil evanjelium milosti Božej. Aká je to situácia, keď človek, ktorý zakladal na svojich skutkoch, človek, ktorý sa chcel so svojimi skutkami dostať pred Božiu tvár, spoznal milosť Božiu, spoznal, že žiaden skutok svojich rúk ma nezbaví tých múk, ako je to v tejto piesni, hriechu múk, že žiaden skutok nie je dostatočne dobrý pred Svätým Bohom a preto ja sa spolieham jedine na Božiu milosť, ktorá je v Pánovi Ježišovi. A potom takýto spasený človek vyznáva, toto mi je vzácne. Ani môj život mi nie je taký vzácný. A len to, aby som verne dobehol ten beh, aby som pevne svedčil evanjelium Božie, aby som ho odovzdal ešte ďalším, aby som to, čo je pre mňa zlatom i striebrom, i toho zlatom najzácnejšieho lesku, tak ako je v Jobovi napísané, aby som to svoje najcennejšie ponúkol druhým a povedal, toto je tá cena. A Pavol vyznáva, že to nie je ani dôležité, čo bude s jeho životom. Či bude v Jeruzaleme spútaný, alebo čo sa bude ďalej diať, ale aby pevne išiel v tom diele, ktoré mu Pán dal, aby pevne svedčil evanjelium milosti Božej. Odvedený v putách v Jeruzaleme, možno by si svet povedal, to je veľká hanba. Tí židovskí hodnostári, samozrejme, ktorí to všetko spôsobili, spôsobili mu veľkú hanbu, ale hanbu pred týmto svetom. Ale Pavol hovorí, ale ja na to nič nedbám, toto nie je vôbec pre mňa dôležité. Ale ak mám v putách ísť ďalej a v putách zvestovať evanjelium, tak pôjdem. A kam až tá cesta bude smerovať, neviem. Tak to je tá dôvera, ktorú prežíval apoštol Pavol. Pavol, ktorý takisto v epištole Rímanom 1. kapitola, 16. verš, vyznáva to slovom, lebo sa nehanbím za evanjelium Kristovo. Lebo je mocou Božou na spasenie každému veriacemu, Židovi, predne i Grékovi. Nehanbím sa za evanjelium Kristovo. Áno, máme mnohokrát obavy, máme mnohokrát mindraky, ako zvestovať evanjelium, čo povedať. Nedotkne sa človeka, príjme to slovo, neurazí sa na to. Sú to zbytočné mindraky, ktoré prežívame v tomto tele, je to tak. Ale aké krásne je naozaj to a veľmi potešujúce, keď povieme evanjelium, keď si to prebojujeme, ten svoj vnútorný boj, a keď potom prežívame tú úžasnú radosť, že ja som mohol povedať evanjelium Kristovo, tú radosnú zvesť, to najcennejšie, čo môže človek získať, nie viesť ho k spravodlivosti svojej, ale ukázať mu, že tvoja spravodlivosť je nedostatočná a nikdy nebude dostatočná pred Bohom. Len milosť Božia, zjavená v Pánovi Ježišovi, len to je tá, ktorá ťa môže zachrániť a v ktorej môžeš získať synovstvo Božie. Znovu budem citovať tie verše z Žalmu 25. 3. verš, ktoré sú mi veľkým povzbudením. A tak sa ani nebude hanbiť nikto z tých, ktorí očakávajú na teba. Viete, to je to očakávanie v tom živote viery a záchrany. Toto píše Dávid, ktorý vo svojom živote mnohokrát zlyhal, mnohokrát sa zle rozhodol. A keď si čítame jeho život, tak povieme si, prečo týmto spôsobom išiel, prečo takto konal, prečo takto jednal. Niektorým veciam nerozumieme, ale on bol muž podľa Božieho srdca. A Hospodin ho miloval a my poznávame, prečo ho miloval. Práve v týchto žalmoch, v mnohých žalmoch, ktoré on napísal, poznávame, že on napriek tomu, aký bol, tak on sa len na Hospodina nadejal. A keď mal aj nepriateľov, alebo svoje hriechy vyznával, ktorých bolo tak veľa, vyznáva ich, že sú tak veľa, že sú až cez moju hlavu, ale vedel, že len Hospodin je milostivý. Poznal Božie srdce, že Pán Boh miluje hriešníka, že Pán Boh chce dať východisko z každej situácie. A on sa len na to spoliehal. A je to veľmi krásne, že už u Davida, alebo u tohto muža môžeme túto pravdu poznávať. Tú pravdu, ktorá nám, ľuďom Nového zákona, je tak vlastná a tak pravdivá. A môžeme ešte žalm 91 si pozrieť, 14. verš. Žalm 91, 14. verš. A v tomto verši môžeme vidieť jednak Pána Ježiša. Môžeme vidieť toho písateľa, ktorý to písal. a môžeme vidieť aj sami seba. Hospodin hovorí, pretože sa lásko vynie ku mne, vyslobodím ho, vyvýšim ho, lebo zná moje meno, hovorí Boh. A tak to, ako sme začali túto myšlienku alebo túto úvahu o tom, či skutky, či množstvo skutkov, množstvo dobrých skutkov, či plnenie zákona Mojžišovho, či môže zachrániť človeka, a tak naozaj môžeme vidieť nábožensky založených ľudí po celom svete, vo všetkých, na všetkých kontinentoch Zemegule, ktorí prídu, ktorí konajú a ktorí nakopujú tie svoje dobré skutky nejakou mierou, ktorá by ich snáď mala zachrániť, ale sú vzdialení svojim srdcom. Ale tu je krásne vyjadrenie tohto muža, alebo tá hospodina k tomu mužovi, pretože sa láskou vynie ku mne, vyslobodím ho, vyvýšim ho, lebo zná moje meno, hovorí Hospodin, Boh. A tak aj my môžeme byť tí a vyznávame, že aj my sme tí, ktorí známe Božie meno. A on zná naše meno, on nás zná. My sa môžeme na neho nadejať, my môžeme k nemu prichádzať a s celou tou nádejou proste dôverovať, že nebudeme zahambení. Dokonca je tu tak napísané, láskou sa vynie ku mne. To je veľmi osobný vzťah. A toto Dávid prežíval, takýto osobný vzťah s Hospodinom. A tak, takto aj k nemu prichádzame. A na záver tejto úvahy, Božie slovo hovorí aj o tom, ako sa bude človek hanbiť. A v Izajašovi už nemusíme hľadať toto miesto. V Izajašovi je napísané k Izraelitom, ktorí v určitých úzkostiach a v určitých problémoch, ktoré prežívali, nadejali sa na faraóna. Faraón nám pomôže, on nás zachrání. Hospodin hovorí, sila faraónova vám bude na hanbu a na posmech. Aké je to smutné, keď niekedy, tak vyznávame, niekedy sa to aj v našich životoch stáva, že v nejakých veciach, kedy sme v úzkosti, v tiesni, v bojoch, v skúškach, a to sme neustále, dennodenne, každý jeden z nás v takej miere, v akej dokážeme uniesť, v takej miere skúšky nám Pán Boh dáva. A na to, aby sa zvedelo, čo je v našom srdci, či v tej skúške sa utekáme k Pánovi a vyznáme, Pane Ježišu, ja neviem, aké je východisko z tejto situácie. Ja neviem, či tá tieseň alebo ten problém, ktorý ma tlačí, či ma naozaj dostihne, alebo máš východisko, kedy bude to východisko, kedy už prežijem to východisko z tej skúšky. Ale nie tak, aby sme sa utiekli k tomu Egypťanovi. Aby sme sa utiekli k tej svojej sile. Lebo koľko razy sme sa utiekli, utiekli sme sa mnoho razy. Tak vždycky sme sa museli navrátiť, lebo to bola hanba. Bola to hanba pre nás, že sme nedôverovali Pánovi. Bola to hanba pre Pána, lebo sme ho nevyvýšili tým, že by sme mu dôverovali, ale sme sa utiekali k iným východiskám a k svojej sile. Viete, tak ako ten Nabuchodonozor mohol spohliadnúť na celé to mesto Babylon, veľkolepé, a povedal, ty mesto veľké, mocné, či som ťa ja nevybudoval? Aká je to milosť, že my už môžeme vo svojich životoch vyznávať, čo my sme vybudovali vo svojom živote. Všetko, čo sme vybudovali, len zhorí. Všetko, čo sme vybudovali na svoje ospravedlnenie, je len rúchom, tým ohýzdným rúchom. Ale to, čo sme prijali od Pána, spravodlivosť Pána Ježiša, to je to dobré. A tak pre každý deň, pre každú skúšku, ktorá je pred nami, všetko, čo my prijímame z Božej ruky a v čom môžeme z Božej milosti stáť, dôverovať a očakávať to vyslobodenie a ten východ z tej skúšky, tak to všetko je len na slavu Pánovi a nám na posilnenie. Tak hľa, kladiem na Sione kameň úrazu, skalu pohoršenia a nikto, kto verí na ne, nebude zahambený. Kiež by každý jeden človek, ktorý počuje toto slovo, mohol položiť svoju nádej na tohto potupeného, zohaveného, posmievaného pána Ježiša, Božieho syna, svätého baránka, ktorý bol ale vzkriesený, na ktorého nádej položiť sa oplatí. A to tak vyznávame vo svojom živote. A nebude sa hanbiť, nebude zahambený žiaden tento človek, ktorý takouto vierou prichádza. A potom pre nás, veriacich samozrejme, keď sme tak vo svojich životoch čím viacej tých skúšok tak prežívali, že zložíme východisko z tej skúšky, ktorá je, v ktorej sme, zložíme do jeho rúk. Pane, ty vieš, ja nechcem byť zahambený svojou prácou, svojou snahou, svojimi výmyslami, ale chcem byť zachránený tvojou mocou, alebo ochránený, alebo vyslobodený z tej skúšky. Tak kiež by aj pri nás mohli platiť tie slova, ktoré boli z toho 91. žalmu, pretože sa láskou vynie ku mne. Je to ten osobný, dôverný vzťah k Pánovi Ježišovi, keď prichádzame a keď vyznávame svoje pocity, svoje ťažoby i svoje radosti a vyznávame, že jedine Pán mi môže byť tou pomocou, jedine Pán dáva tie vyslobodenia zo všetkých tých skúšok. Tak nech je mu sláva. A kiež by sme tak vo svojich životoch prežívali toto odpočinutie v tom obecenstve s ním. Amen.